Joo, viimeksi oli siis kertauksena taas Jumala järjesti pelastuksen niin, että Noa perheinen ei kavunut ylös korkeimmalle vuorelle, vaan pelastus lähti sieltä alhaalta. Puinen arkki lähti alhaalta maasta ja kohosi ylemmäs ylimpiä vuoria. Ja tässä on myöskin kuva siitä, miten meidän pelastuksemme Jeesus tuotiin hyvin alas taivaasta ja sitten hänet kohotettiin maasta ristille. Ja siinä on ainoa pelastuksemme. Ja arkkia, huomatte, että arkkia ohjasi Jumala, ei Noa, niin kuin Gilgamesh-epoksessa oli navigaattorit erikseen sillä aluksella. Ja kuitenkin se, miten todellisuus tapahtui, niin Jumala oli arkin ohjaaja. Ja sitten puhuttiin myös siitä vähän, mitä tarkoittaa, kun Jumala muisti Noa ja miten Noa sanan varasta oli arkissa koko ajan ilman uutta ilmoitusta tai sanaa. Ja miten Jumala oli hiljaa sen vedenpaisumuksen myrskyjen keskellä. Ja miten Jumala vie sitten kristinkin koetukseen vahvistaakseen hänen uskon. Sitten tämän päivän sanaan. Niin arkki pysähtyi 17. päivänä Araratin vuorille. Ja vesi väheni vähenemistä aina 10. kuukauteen asti. 10. kuukautena kuukauden ensimmäisenä päivänä tulivat vuorten huiput näkyviin. Tässä huomatteko, aika kerrotaan todella tarkasti, mutta paikka kerrotaan epätarkasti. Siis huomatkaa, että Genesis ei sano, että arkki pysähtyi Araratin vuorelle, joka siis edelleen sijaitsee Turkissa ja on sen korkein vuori. Genesis kertoo arkin pysähtyneen Araratin vuorille monikossa, ja siinä nyt puhutaan siis vuorialueesta, Urartun vuoristosta, joka on siis laaja vuoristoalue Turkin ja Armenian ja Iranin raja-alueilla. Ja vasta paljon myöhemmin on yhtä näistä tällä vuorialueella sijaitsevista vuorista, tämä 5137 metriä korkeaa huippua, niin sitä on alettu myöhemmin nimittäin sitten Araratiksi, mikä nimi sillä on tänäkin päivänä. Mutta me emme tiedä tarkkaan, että mikä on se yksittäinen vuori, johon Noan arkki on pysähtynyt. Ja sitä on hyvin varhaisissa kirjoituksissa jo arvuuteltu. Ja Riemuvuosien kirjassa, joka on toiselta vuosisadalta ennen Kristusta, niin on arveltu, että se on Lubarin vuori. Ja sitten taas ajanlaskumme alussa elänyt juutalainen historiotta Josefus kertoo, että pakanahistoriaitsijat mainitsee esimerkiksi 350 EKR syntynyt tämmöinen Berosus, kaldealainen historioitsija, kertoo, että hänen aikanaan Noan arkki oli edelleen nähtävissä Armenian vuoristossa. Ja tämän Berosuksen mukaan ihmiset kuljetti arkista palasia ja teki niistä amuletteja. Ja Josefus kertoo, että vielä hänen aikanaankin, siis Josefuksen aikana ensimmäisellä vuosisadalla, armenialaiset esittelivät näitä arkijäännöksiä. Ja Lutherkin tiesi tämän Josefuksen historiaa ja sanoi, että tuskin minua kukaan pitää harhaoppisena, jos asetan kyseenalaiseksi tämän koko Josefuksen uskottavuuden. Luther ei uskonut lainkaan sen pitävän paikkansa, mitä Josefus puhuu siitä, että vielä hänen aikansa on niitä ollut niitä palasia arkista esitteillä. Luther taas ihmeellisesti puhuu, että se vuori on varmasti ollut Imauksen vuori, joka jakaa Intian kahteen osaan. Mutta siis Ararat, nykyinen Araratkin on ihan mahdollinen vaihtoehto, koska se on luultavasti ollut korkea huippu, jos ei korkein huippu, mihin arkki on pysähtynyt tuolla alueella. Ja sitten tässä todella sanottiin, että tai kun lasketaan, niin 73 päivä, eli lähes 2,5 kuukauden jälkeen arkin pysähtymisestä siihen vuorelle, niin sanotaan sitten, että vuorten huiput tulivat näkyviin. Eli tämä ilmeisesti tarkoittaa nyt sitä, että joko sitä, että siinä vaiheessa kun arkki karahti ja pysähtyi, niin siinä vaiheessa ei ollut vielä vuoren huiput näkyvillä, vaan se oli vedenpinnan alla se vielä se vuori ja ikään kuin kari, mihin sitten arkki stoppasi ja pysähtyi. Ja sitten vasta myöhemmin tuli vuoren huiput näkyviin. Tai sitten tämä saattaa tarkoittaa sitä, että tämä oli se korkein huippu ja kaikki muut vuoren huiput olivat vielä piilossa. Ja sitten sen pesi laski 73 päivän kuluttua siitä arkin pysähtymisestä korkeammalle huipulle. Alkoi tulla siis nämä muutkin huiput sitten vasta näkyviin. Eli jompikumpi on varmaan näistä oikein. 40 päivän kuluttua Noa avasi arkin ikkunan, jonka hän oli tehnyt, ja laski kaarneen lentoon, ja se lenteli edestakaisin, kunnes vesi maan päältä kuivui. Ja nyt kun tätä ja myöhempiä jakeita katsotaan, niin huomataan se, että Noa ei todellakaan halunnut liian aikaisin lähteä tuolta arkista pois. Että hän halusi olla varma siitä, että on turvallista tulla pois ennen kuin hän sieltä lähtee. Ja ei mene suinpäin avaamaan ovea, jonka Jumala on sulkenut, vaan päästää siitä arkivaloaukosta kaarneen eli korpin lähtemään. Ja nyt minä en tiedä vastausta tähän. Katsotaan keskusteluosiossa, jos joku teistä tietää, ja kertokaa minullekin, mutta miksi ihmeessä Noa päästi korpin ensimmäisenä? Minä tätä pähkäli ja mä tulin lopulta siihen tulokseen, että tässä vaan näkyy Noan inhimillinen erehdys, koska ei ole mitään järkeä päästä korppia, joka on raadon syöjä, niin ensimmäisenä sinne, koska jos se ei tule takaisin se korppi, eihän sehän ole mitään informaatiota siitä, että onko maata vai eikö ole, koska jos siellä on kelluvia ruumiita, eläinten tai ihmisten, niin se korppi laskeutuu niiden päälle, se saa siitä leposiaan ja se pystyy myöskin saamaan ruokansa niiden päältä. Joten se, että korppi ei palaa, niin se ei kerro vielä yhtään mitään siitä, että mikä on tilanne vedenpinnan suhteen. Mutta tässä hebreä ilmaisee, että korppi lenteli sinne ja tuli takaisin. Eli tässä ei sanota suoraan, että korppi ei koskaan palannut, vaan suoraan sanotaan itse asiassa, että se palasi, mutta annetaan ymmärtää, että se lenteli koko ajan niin, että se ei tullut enää arkkiin sisälle, vaan jäi lentelemään, kävi aina reissuja ja tuli sitten siinä arkin lähistöllä ainakin lenteli, en tiedä kävikö laskeutumassa arkilla. Mutta ehkä sen Noalle viestit joka tapauksessa vielä ei ole suotuisat olosuhteet, koska korppi ei ole pesänsä tehnyt mihinkään, vaan täällä se palloilee arkin lähettyvillä koko ajan. Ja en tosiaan tiedä sitä, että kelluko ruumiita tuossa vaiheessa enää vedessä vai oliko niin, että korppi selvisi itsekseen ilman arkkia, niin kertoi Noalle sen, että nyt on ainakin vuorten huivut näkyvissä, että korppi löysi sieltä ravintonsa. Ehkä eläimet, jotka pakeni sinne aina huipulle asti sitä vettä, niin niiden raatoja oli siellä sitten syötävä. No sitten hän laski luotansa kyyhkysen nähdäksensä, oliko vesi vähentynyt maan pinnalta. Mutta kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, missä leputtaa jalkaansa, vaan palasi hänen luoksensa arkkiin, sillä koko maa oli vielä veden peitossa. Niin hän ojensi käteensä ja otti sen luoksensa arkkiin. Ja tässä nyt on se järkevä liike, mikä minusta olisi pitänyt tehdä heti ensimmäisenä, että lähettää heti se kyyhkynen. Koska kyyhkynen on laaksojen lintu ja se ei laskeudu märkään paikkaan, että se vaatii kuivan paikan. Ja tämä ikään kuin kyyhkyn lähettäminen oli hyvä, että jos kyyhky tulee takaisin, niin se tarkoittaa sitä, että laaksot ei vielä ole paljastuneet. Vuorehuipuilla Noa tiesi, että ihmisenkin on huono asua, mutta laaksoissa ei. Eli se, että kyyhkynen palasi takaisin, kertoo, että vielä ei ole maa asumiskelpoinen. Hän odotti vielä toiset 7 päivää ja laski taas kyyhkysen arkista. Ja kyyhkynen tuli hänen luoksensa ehtoopuolella ja katsoi sen, suussa oli tuore öljypuun lehti. Niin Noa ymmärsi, että vesi oli vähentynyt maan päällä. Ja tämä, että tuli öljypuun lehti, niin se ei todella vielä paljastanut sitä, että nyt on maa näkyvissä ja asumiskelpoinen, koska kuulemma öljypuu voi tehdä lehtiä myöskin veden alla. Mutta se, että sieltä tuli nyt öljypuun lehti, niin se oli ensimmäinen merkki nyt Noalle, että uusi luomakunta alkaa tulla näkyviin. Ja tämä kyyhkynä oli ikään kuin sen uuden luomakunnan nyt ensimmäinen viestin tuoja. Mutta hän odotti vielä toiset 7 päivää, laski kyyhkysen lentoon, eikä se enää palannut hänen luoksensa. Ja nyt Noa sai sitten varmistuksen, että vesi on laskenut. Kyyhky ei enää palannut. Ja huomatkaa, Noa tiesi, että jos mietitte sitä, että no mitä jos se oli vaikka peto söi sen kyyhkysen, että se ei sen takia palannut. Mutta ei ollut petoja siellä, eikä mitään muitakaan eläimiä. Eli ainut syy, jos kyyhkynen ei palaa, on todella se, että se on löytänyt parempaa tekemistä ja ravintoa ja asuinpaikan itsellensä. Ja siitä Noa tiesi, että nyt on vesi väistynyt kokonaan. Ja Noan 601. ikävuotena, vuoden ensimmäisenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä oli vesi kuivunut maan päältä. Niin Noa poisti katon arkista ja katseli ja katsoi, maan pinta oli kuivunut. Ja toisena kuukautena, kuukauden 27. päivänä oli maa aivan kuiva. No tässä kohtaa nyt mennään katsomaan koko tätä edellistä mainittua osuutta tarkemmin. Siis kauanko Noa oli ensinnäkin arkissa? Jos katsotte edellisen luvun jaetta 11. Sinä vuonna Noa oli 600 vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden 17. päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet ja taivaan akkunat aukenivat. Ja nyt sanotaan, että ja toisena kuukautena, kuukauden 27. päivänä oli maa aivan kuiva. Ja se oli se noin 601. vuosi. Niin, eli vuosi ja 10 päivää oli Noa arkissa perheineen. Mutta, tiedättekö mikä tässä on ihmeellistä? Se on se, että vedenpaisumusta itsessään ja myrskyä siitä ajasta ei ollut kuin 150 päivää, eli 5 kuukautta. Eli 150 päivän päästä jo sen alkamisesta sade taukos ja syvyyden lähteet sulkeutuivat. Ja nyt kysymys kuuluu, että miksi ihmeessä Noa pysyi vielä arkissa senkin jälkeen yli puoli vuotta? Mitä järkeä? Ja kaikkein ihmeellisemmiltä tuntuu se, että senkin jälkeen, kun arkki karahti sinne vuorelle, niin Noa odotti 40 päivää. Ja sitten vasta avasi arkin ikkuna ja laski korpin matka. Kukaan meistä olisi jaksanut odottaa niin kauan, kun tunsi, että no nytten on maata jo tämän arkin alla. Ja vedet ei ole enää kokonaan vallassa. Kukaan jaksaisi vielä 40 päivää odottaa tekemättä yhtään mitään. Ja sitten kun korpista ei paljon saatu tietoa irti, niin 7 päivää odotti Noa ja lähetti kyyhkyn ja sitten taas 7 päivää kun kyyhky ja 7 päivää taas kun kyyhky kolmannen kerran. Siis mitä ihmettä Noa odottaa näin pitkään? Siis tuntuisi olla äkkiseltä, kun olisi itse ollut siellä arkissa, niin siinä vaiheessa olisi sieltä jo repässyt isommankin aukon sinne arkkiin ja mennyt katsomaan itse, että mikä nyt on tilanne. Mutta Noa odotti Herraa. Siis moneen kertaan, niin kuin muistatte, niin me on katsottu se, että Genesis mainitsee, että miten Noa teki kaiken juuri niin kuin Herra oli sanonut. Ei sen yli eikä ali. Ja Jumala oli sanonut, että mene arkki. Ja Noa oli mennyt, mutta poistumiskäskyä Noa ei ollut saanut, että lähde nyt arkista. Noa oli ainoastaan se, mene arkkiin käsky. Ja se pysyi edelleen voimassa. Ja siksi hän odotti Herralta uutta sanaa. Ja ihmispäättely hän sanoi totta kai varmasti sateen loppuessa, että no niin, nyt loppusade vihdoin, vedenpaisumus on ohi. Ja nyt voi avata jo sieltä akkunat ja katot pois, että nyt on ainakin siinä suhteessa jo turvallista. Viimeistään silloin, kun arkki karahti sinne karille, niin ihmispäättely olisi varmasti sanonut, että no niin, nyt on tullut kuiva maakin jo esiin, ettei tässä ole enää mitään hätää. Mutta kuka oli sanonut, että verenpaisumus oli ohi? Jumala ei ollut luvannut sitä, että sitten kun sade lakkaa ja arkki jää kiinni, niin verenpaisumus on ohi. Siis kysehän olisi saattanut olla vain tauosta sateessa Ja se, mihin osuttiin, olisi saattanut olla vain yksi vuoren huippu, joka on vielä jäänyt peittymättä veden alle. Ja vedenpaisumus olisi voinut jatkua vielä. Ja siksi olisi ollut suuri virhe aukaista mitään luukkuja. Eli Noa teki viisaasti, kun odotti Herraa. Ja viimeksi puhuttiin arkista, miten se oli koetuksena Noalle. Ja luulen, että nämä ajat, kun sade oli lakannut, ja arkki oli pysähtynyt, niin ne oli varmasti kaikkein vaikeimpia koetuksen aikoja. Jumalasta ei ollut yli puolen vuoteen kulunut pihaustakaan. Ja toki heräsi varmaan se ajatus, että no ehkäpä kannattaa nyt avata vain se ovi ja lähteä täältä arkista. Että Jumala ei ole ottanut yhteyttä pitkiin aikoihin enää, niin ehkä hän on unohtanut tai jotain, mutta ehkä nyt pitäisi meidän itse sitten lähteä. Ja ehkäpä perhekunnasta hänelle tätä niin kuin ehdotettiin, että no niin, nyt mennään jo. Että hullua jäädä enää tänne ahtaaseen arkkiin mitään odottamaan. Mutta uskon, että Noa ajatteli niin, että minkä Jumala on sulkenut, niin sitä minä en mene avaamaan ennen kuin Jumala on käskenyt tuon oven avata. Ja Noa tiesi, että hänen vastuullaan koko perheväki ja myös uuden maailman eläinkunta, ja hän ei halunnut oman järkeilynsä varaan laittaa noin tärkeää lastia. Siis hän enemmän valitsi kaiken laittaa Jumalan sanan varaan. Voitte kuvitella, miten Noa perhettää opettanut, että malttakaa mielenne vain, me odotamme Herraa. Hän on aloittanut tämän meidän arkkireissumme ja hän saa sen myös päättää. Me emme päätä sitä, minkä Jumala on aloittanut. Hän on kaiken alkuunpanija ja loppuun saattaja. Ja tässä Noa teki sen, mitä Paavali sanoi korinttilaisille, me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaisiksi Kristukselle. Siis Noa antoi oman järjen, vaikka järki sanoi, että nyt on kaikki hyvin, verenpaisumus ohi, ei muuta kuin ovi auki ja mennään, niin Noa heitti järjen päätelmät pois ja luotti vain Herran sanaa. Kun Herra sanoo, että lähtekää, niin sitten me vasta lähdemme. Ja siihen asti me olemme paikallamme ja odotamme Herraa. Ja tämä on meidän tärkeä oppia myöskin se, että me laitamme omat järjen päätelmämme pois. Nyt oli vasta viime viikolla tuli taas kaksi Jehovan todistajaa meidän ovelle. Ja mä aina innostun heidän kanssaan juttelemaan. Ja huomasin vain taas sen, että kun ensimmäinen mä otan aina tämän Jeesuksen jumaluuden puheeksi. Niin taas heidän niin kuin argumenttinsa sitä vastaan, että miten se voi nyt olla, että Jeesus ristillä rukoilee isänsä, että Jumala rukoileekin Jumalaa. Että eihän se nyt käy millään päinsä, että kuitenkin se olisi niin kuin yksi Jumala. Ja huomasin, että taas niin kuin he on vangitut niihin järjen päätelmiin. Ja siitä Raamattu varoittaakin, että järkeisopista. Katsokaa, että kukaan ei saa teitä saaliksi, niin järkeisopia. Eli aina muista se, että on Raamatun ilmoituksessa on paljonkin semmoista, mikä menee meidän järkemme päätelmien yli. Ja me emme saa silloin jäädä siihen omien järjen päätelmien vangiksi, vaan pistää pois se ja luottaa Jumalan sanaan, että se on niin kuin sana opettaa. Ja tässä joskus on ollut meillä puhettakin aika vastakin siitä, että menetykset ja vastoinkäymiset ei ole mikään suuri uhka kristitylle. Ja kristityt näyttävät kestävän niitä hyvin, mutta sen sijaan menestys on jotain, mistä ei voi sanoa samaa. Ja tässä ajattelen, että se näkyy hyvin, että silloin kun myrskys, niin ei ollut mitään pelkoa siitä, että kukaan lähtisi arkista pois. Ja se oli ihan selvä, että jokainen iloitsi siitä, että nyt on ainakin tämän myrskyn keskellä on se hyvä puoli, että olemme täällä arkissa. Mutta ajatelkaa, sitten kun tuli tyyni, ja arkki oli pysähtynyt, ei enää riehunut, ja sitä ei nakeltu siellä myrskyssä, silloin tuli se kiusaus ja se suurin vaara lähteä sieltä arkista pois ilman Jumalan lupaa. Ja se on, kuulkaa sillä tavalla, että elämän tyynet säät ovat kadottaneet moninkertaisesti kristittyjä verrattuna elämän myrskysäihin. Ja siksi on ihmeellistä, että me kutsumme niin helposti vastoinkäymisiä kirouksiksi, kun historian opettanut, että ne tyynet säät ovat olleet paljon enemmän niitä kirouksia. Ja meidän on ymmärrettävä se, että me odotamme Jumalan aikaa. Siis Raamatussa näkyy se, että miten Jeesuskin paljon lähetti opetuslapsensa tekemään. Menkää ja saarnatkaa ja ottakaa sitä mukaan, älkää ottako sitä mukaan, tehkää ja sanokaa ja opettakaa, kastakaa, parantakaa, seuratkaa. Mutta sitten joskus tulee semmoisia aikoja, jolloin Jumala käskee olemaan paikoillaan ja vain odottamaan häntä. Siis esimerkiksi jos katsotaan nyt helluntaita, ennen kuin Pyhä Henki oli saapunut, niin mitä apostolit tekivät? Jeesus oli kyllä sanonut aikaisemmin, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Mutta opetuslapset ei ollut menneet mihinkään. Ne vain olivat siellä Jerusalemissa ja olivat yläsalissa varmastikin koolla ja eivät olleet lähteneet. Mutta he eivät olleet peloissaan lukittujen ovien takana, vaan olivat kuunnelleet Jeesuksen omat sanat. Jeesus oli sanonut heille, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä ei kauan näiden päivien jälkeen. Eli oli aika, jolloin pitää tehdä, mennä ja toimia, mutta sitten oli tullut opetuslastenkin elämään aika, jolloin piti odottaa. Ja on varma, että heilläkin oli se, niin kuin, että kyllähän tässä oli odotettu ja nyt olisi se aika varustaa meidät voimalla korkeudesta ja nyt pitäisi mennä ja tehdä ja evankeliumilla on kiire ja ihmisiä joutuu kadotukseen. Nyt ei saa jäädä paikoilleen. Mutta Jeesus oli valinnut viisaasti helluntai. Oli sellainen päivä, jolloin oli tullut valtavasti joka paikasta juutalaisia koolle. Ja uskon, että se oli Jumalan suurta viisautta, että siihen asti odotettiin. Ja juuri helluntai-päivänä, kun siellä oli väkeä monta tuhatta ihmistä, niin silloin Jumala antoi Pyhän Henkensä. Ja näiden diaspora-juutalaiset, jotka oli tullut muualta, niin heidän mukanaan sitten evankeliumi lähti myöskin liikkeelle muihin maihin. Eli ihmisen aikataulu olisi ollut väärä ja Jumalan aikataulu oli oikea. Eli meidänkin täytyy muistaa tämä elämässä, että odottaa Herran sanaa. Miksi murehdit minun sieluni, miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä minun kasvojeni apua, minun Jumalaani. Ja tämä on juuri se kiusaus myöskin se, että langetaan kärsimättömyyteen ja ei jakseta odottaa. Ja tässä oli myöskin kultaisen vasikan kauhistus syntyi sen perusteella, että kansa ei enää jaksanut odottaa. Muodossa oli mennyt vuorelle ja syntyi sitten se tilanne, että mistä me tiedämme, että mitä Moosekselle on tapahtunut ja onko Mooses enää elossakaan. Ja siitä, kun he eivät jaksaneet odottaa, niin koitti se, että he tekivät itselleen sen hävityksen kauhistuksen kultaisen vasikan. Eli tämä siis Raamatussa ylipäänsä ja myöskin tänään tässä Noan kertomus, niin se viestittää meille suuresti sitä, että odota Herraa, odota hänen sanansa. Älä lähde tekemään jotain vastoin hänen sanansa siksi, että sinä et ole jaksanut odottaa. No sitten kuitenkin huomaatte, että Noa alkoi kuitenkin selvittää, että mikä oli vedenpinnan tason tilanne, ilman että Jumala oli sitä kuitenkaan käskenyt. Mutta siinähän ei ollut mitään väärää. Jumala oli antanut käskyn mene arkkiin, hän ei ollut antanut lähtökäskyä, että pitää salata pois, mutta sitä ei ollut kielletty, että sais lähettää noita eläimiä ja selvittää jollakin tavalla, että mikä tilanne on siellä arkin ulkopuolella. Siis Noa kiinnosti totta kai se tilanne. Ja Noa teki siinäkin oikein, siis Jumala ei meidän tämmöistä inhimillistä uteliaisuutta ja kiinnostusta halua niin kuin lytätä, että olkaa siellä arkissa ja pitäkää kädet vielä mielellään silmillä ja älkää yhtään ollut kiinnostuneita, mitä siellä ulkopuolella on. Totta kai hän sai olla kiinnostuneita ja Jumala ei sitä torpannut. Ja lintujen avulla Noa halusi ottaa selvää, että mitä tapahtui. Ja minä uskon, että tämä oli itse asiassa Jumalan tahtokin. Jumala oli suoraan puhunut Noalle, mutta nyt hän ei puhunut suoraan Noalle, vaan näiden lintujen kautta halusi tuoda rohkaisun sanan ja kärsivällisyyttä odottamiseen. Esimerkiksi tämä kun kyyhky toisen öljypuun lehden, niin minä uskon, että se oli Jumalan henkilökohtainen viesti Noalle, että vielä vähän aikaa odotatte ja kohta minä annan sen lähtökäsky. Eli olkaa ihan turvallisin mieli ja rauhassa. Ja tämä on toinen asia, mikä näkyy Raamatussa selkeästi, että nekin Jumalan ihmiset, jotka saivat suoria ilmoituksia Jumalalta, niin eivät kuitenkaan aina saaneet suoria ilmoituksia Jumalalta. Välillä Jumala puhui heille toista kautta. Siis Noalle luoja oli puhunut suoraan, mutta nyt luoja päättikin puhua luotujensa, eli näiden lintujen kautta Noalle. Ja Mooseksesta me tiedämme, että hän sai suoria ilmoituksia Jumalalle, puhui kasvatusta Jumalan kanssa niin kuin mies miehelle, mutta hänen Mooseksen appiukko Jetro antoi Moosekselle tiedon siitä, että mikä on parhain ja tehokkain tapa hoitaa kansan tuomitseminen. Ja Jetro oli se, joka sanoi, että tuo on hullua, että sä teet noin ja yksin hoidat kaiken, että nyt pitää sun asettaa tuomareita tänne, jotka tämän homman tekee. Jumala olisi voinut sen sanoa, että Mooses, sinä väsytät itsesi ja sun pitää nyt laittaa tuomareita, mutta Jumala puhui Jetron kautta. Mooseksen appiukko olikin nyt se, joka Moosesta neuvoi viisaasti toimimaan. Joosua sai suoran ilmoituksen Jumalalta, että sinulle annetaan kaikki tämä maa. Mutta silti, kun alkoi valloitukset ja piti päästä Jerikoon, niin yhtäkkiä Jumala olikin hiljaa. Ei kertonut, että miten mennään ja mitä tehdään. Joosua joutui lähettämään vakoojia sinne, jotka kävi katsomassa, että mikä on tilanne. Ja vakoojat palasi takaisin ja raportoi saman asian, jonka Jumala olisi voinut suoraan Joosualle raportoida. Mutta siinäkin Jumala taas päätti, että minä en suoraan ilmoita Joosualle. Joosua hankki näiden vakoojien kautta tiedon, mikä oli Jumalasta, että mikä on oikea tapa toimia. Ja siksi on hullua se, että monet kristityt nykyisin vaatii Jumalaa puhumaan suoraan heille. Että Jumalan pitäisi aina jotenkin pystyä meille suoraan puhumaan. Se on vielä hullumpaa nyt kuin mitä se olisi ollut aikaisemmin, koska meillä on nyt Jumalan sana, joka on Jumalan suora ilmoitus meille, siis Raamattu. Niin hullua on vaatia jotenkin, että Jumalan pitäisi vielä jotenkin suorempaa meille puhua. Ja me näemme sen Raamatusta, että Jumala mielellään niillekin, joille hän puhui suoraan, niin mielellään tuntui puhuvan usein epäsuoraan. Eli se ei ollutkaan semmoinen, että Jumala aina puhui heille suoraan, vaan hän mielellään käytti jotain välineitä. Eli Jumala mielellään valitsi jonkun muun keinon kuin suoraan puhumisen. Tämä varoittakoon meitä myös seuraamasta niin sanottuja profeettoja, joilla on aina suora viesti muka Jumalalta sanottavanaan. Siis jos ei Moosekselle tai Noalle tai Joosualle Jumala puhunut aina suoraan, niin kukaan, vaikka kuin ottaisi itselleen profeetan nimeä nykyaikanakaan, ei voi sanoa, että minulle Jumala ilmoittaa aina suoraan. Ja ihmis, kun tulee hänen tykönsä, niin hänellä olisi aina muka viesti Jumalalta. No sitten vielä lopuksi, huomatkaa tämä Jumalan aikataulu ja koetus Noalle. Siis Noa poisti katon arkista ja katseli, ja katso, maan pinta oli kuivunut. Ja tämä sanottiin, oli sanottu, että vuoden ensimmäisenä kuukautena, ensimmäisenä päivänä Noa poisti katon arkista ja katseli. No nyt Noa siis näki, että maa pinta oli kuiva. No lähtikö hän arkista heti, kun hän näki? Ei edelleenkään lähtenyt. Siinä meni vielä kuukausi ja 27 päivää senkin jälkeen. Siis sen jälkeen, kun he katseli tätä kuivaa maata, sen jälkeen meni vielä kuukausi 27 päivää, kun he olivat arkissa, ennen kuin koitti Jumalan lähtökäsky. Ja tämä minä uskon, että tämä oli nyt se kaikista vaikein hetki Noalle ja hänen perheelleen. He pystyivät omilla silmillään katselemaan, että tämä on aivan asumiskelpoinen, sillä on kuiva maa ja tuohon voisi astua ja tuossa olisi hieno kävellä ja tuolla voisi temmeltää, että eikö mennä. Ja minä olen tässä vaiheessa Noa on saanut niin kuin ryöpytyksen varmaan niin kuin jo tuota miniöitänsä ja pojiltansa, että nyt pitää mennä. Että nyt ei tuommoista vanhaa houreista ukkoa enää kuunnella, että mehän nähdään, että tulee enää mitään vaaraa. Mutta silloinkin Noa on joutunut sanoa, että odottakaa, että me ei ole saatu vielä lähtökäskyä Herralta. Että me emme mene, vaikka me näemmekin, että siellä pystyy jo asumaan. Eli Noa ei luottanut siihenkään, mitä hän näkee, vaan odotti Herran sanaa. Ja tässä on meillekin esimerkki. Siis meitä kutsutaan luottamaan Herran sanaa näkemättä, siis vaikka emme näe. Mutta sitten usein suurempi koetus meille on se, että meitä kutsutaan luottamaan Herran sanaan, vaikka me näemme. Siis vaikka me näemme jotain päinvastaista, niin vaikka näyttää täysin erilaiselta, mitä Herra on sanonut, niin silti meitä kutsutaan luottamaan Jumalan sanaan. Siis risti on hyvä esimerkki tästä. Siinä oli maailmankaikkeuden kuningas nostettu valtaistuimelleen. Ja siinä Jumalan voima oli kaikkein suurin, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Ja se näytti täysin päinvastaiselta. Se näytti, että Jeesus oli epäonnistunut ja Jeesuksen tehtävä oli täysin mennyt mönkään. Ja kaikki oli lopussa, tämä oli kaikki tuho ja epätoivo ja tappio. Vaikka siinä oli Jumalan valtakunnan suurin voitto ikinä. Ja ryöväri oli se, joka katseli tätä. Ja silti huolimatta siitä, mitä hän näki, niin hän uskoi. Ja sanoi, tunnisti Jeesuksen kuninkaaksi ja muista minua, kun tulet valtakuntaan. Ja tämä on meilläkin myöskin se koetus, että me uskomme huolimatta siitä, mitä me näemme. Ja Noa on tässä meille hieno esimerkki. Hän näki, että on turvallista mennä, on kaikki on kuivaa. Ei tarvitsisi odottaa Jumalan sanaa, kun mennä vaan, mutta hän odotti Jumalan sanaa. Ja sitten vasta kun lähtökäsky tuli, niin hän lähti arkista. Kuukausi 27 päivää he katseli kuivaa maata, eivätkä poistuneet arkista. Ja ensi kerralla me katsomme seuraavassa jakeessa on sitten jo Jumala vihdoin pitkän tauon yli vuoden jälkeen ensimmäisen kerran taas puhuu ja sanoo, että lähde ja sitten vasta Noa lähti. Hyvä. Päätetään